Gepliýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan esasy çuluşy dowam edýän mahaly Rus energiýa serişdeleriniň importyny azaltmagy meýilleşdirýän Ýewropa Birleşiginiň türkmen gazyny bildirýän gyzyklanmalarynyň artýanlygy baradaky habarlaryň arasynda Kreml Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary bilen Atalay ogul Berdi Muhammedowlar bilen gatnaşyklary ýygjymlaşdyrýar. Synçylar Kreml bilen Oguzhan köşünün arasına yığcımlaşan mehirli qatnaşıkları qışın yöngü sirosunu Evropa bileleşiginin qaz importunu diversifikasiyalaştırmak tığırlalarına Rusya tarafından belli bir derecede pəsgelçilik dörötmək sinanşu hükmünü həsiyyətlendiriyərlər. Moskva bilen Aşgabadın arasına qatnaşıkları baylaştıryan vakaların qiyitqaçı xronologiyasını vərə xususana sonqı bir hepte İki yurdun resmilerinin arasındaki mehirli ara qatnaşığa şayat boldu. Türkmen Metbuğat 29 augusta Rusiyanın Federasiya Genişinin başlığı Valentina Matviyenko'nun Türkmenistan'ın halk masagatının başlığı ex-prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov filen telefonunu gürleşenliğini xabar verdi. Kardeşlerin arasında geçirilen telefon sohbetdeşlüğünü Matviyenko Berdi Muhammedov Rusiyanın dövlet silahı bilen silahlanmağı münasibetli kutladı. Şeyle de Matviyenko Kurbanulu Berdi Muhammedov Moskva safara çağırdı. Şondan iki gün odol 27 augusta Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Kurbanulu Berdi Muhammedov Rusiya Federasiyasının 4-cü dereceli vatanın önünü bitiren hizmetleri üçün yen ordeni bilen silahladı. Sinçler Rusiyada köplenç Rus resmilerine ya da tanimal Rusiyalı şahsları usurlayan silahın daşır yurt devletinin siyasi liderine Kurbanulu Berdi Muhammedov gowşurulmagyny desine soragatsan aldy. Carnegie Ulmy Merkeziniň ulmy barlygçysy Temur Omarow öýüniň Twitter sahypasyna Berdi Muhammedov gowşurulan ordeni tesbirledi.
Vladimir Putin Türkmenistanyň ex-prezidenti Kurbanulu Berdi Muhammedov 4-nji dereceli watanyň öňünde bitiren hyzmatlar üçin ordeni bilen saýlaglady. Bir gen sebäbi bu orden köplenç 2-nji dereceli Rus resmilerine ya da tanımal şahslara verliye. Yönü daşarı yurt devletlerinin liderlerine verilmeye. Nem üçün suat?
Deyip barlıqçı Twitter'da yazıgı kaldırdı. Ol Merkez Aziya boyunca Sinçi'nin sözlerine salanıp bu suyla ulan bağlılıkta iki çaklamanı ödünün Twitter hasabına kaldırdı.
Birinciden ya Berdi Muhammedov Rusya sapar eder ve çakılı üçün bakana verek. Ya da ikinciden Berdi Muhammedov'un çınlıkay sağlık problemler var ve bu suyla onu begendirmeli.
Deyip ol yazı kaldırdı. Sinçların çakla işi alı Berdi Muhammedov suyla qoşulmağının edil iziyan Rusya Kurbanulu Berdi Muhammedov Moskva sapar etmeye çağırdı. Şeylikte Sinçların birinci çaklanması hakikata qavat gelen yalı oldu. Bulardan başqa da 29 augusta Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov hem de Kurbanulu Berdi Muhammedov Rusya'nın Gazprom kampanyasının başlığı Alexey Miller bilen Aşgabatda duşuştu. Duşuşuğun iziyanı Türkmen mitbuğutuna peyda bulan haberlere göre Gazprom Türkmen gazını satın almağı dowam etdirmäge isteg bildirýär. Bellesek Türkmen gaz bilen Gazprom'un arasyna 2019-njy ýylda baglaşylan ilalaşyk esasyny Russiýa Türkmenistandan her ýyl 5,5 milliard kub metr töwereg Türkmen gazyny satyn alýar. Biraz iýde dolansak iýunyň ahyryna Kurbanulu Berdi Muhammedow dolany gününe gabatlap Aşgabatda geçirilen Hadar sammitine gatnaşmak üçin ýöredinin girişen Ukraina urşundan bäri ilkinji gezek daşary ýurtlara mal asyran saparlaryň çägine Aşgabatda baran Putin Ulu Berdi Muhammedov 65-nji doğulun günü münasibetli iza qaydıp gelýän çapyk suwar heykelini hem de küşt we 2 sany qılıç sowgat berdi. Türkmenistanyň prezidenti wezipesini mart aýyna kakasy Kurbanulu Berdi Muhammedovdan kabul edip alan 40 ýaşly Serdar Berdi Muhammedov öýüniň ilkinji daşary ýurt döwletine amala asyran resmi saparynyň çägine 10-njy ýylyna Moskwa bardy we Putin bilen duşuşdy. İki ýurdun arasynda gatnaşyklar Ukraina garşy girişen esasy çoluşunyň ýaňy Moskwanyň halkara sanksiýalary bilen ýüzbe-ýüz bolup Ýewropa Birleşiginiň Rus energiýa serişdelerine garaşsyzlygy kemetmek maksady bilen gaz import ugurlaryny üýtgetmegiň ugurlaryna garaýan wagtynda ýygjamlaşýar. Mälim bolýşy bilen Türkmenistan hökümetiniň ümitsizligine garamazdan indi ençe meýilbäri tebi gaz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallalarynyň çägine hazır üstü gaz geçirji taslamasyny gurmak arkaly Ýewropa Birleşigine gaz satmagyň mümkinçiliklerine gyzyklanma bildirýär. Ýewropa Parlamenti we Birleşik Agdaý ýurtlarynyň parlamentleri Türkmenistanyň sanyk hukuklarynyň ýagdaýyna salgylanyp Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda 1998-nji ýylda gol çekilen partnýorçuluk we hyzmatdaşlyk şertnamasyny tasdiklamasa da Ukrainada varyan Rus agressiýasynyň fonuny bilileşik öýdünin Rus gazyna garaşdyrylygy azaltmak tagarlarynyň çägini dünýäniň beýleki gaz bazarlaryna şol sany türkmen gazyny satyn almagy gyzyklanma bildirip gelýär. Ýewropa Birleşigi Türkmenistany Gunorta gaz koridoryna goşulmagy çagyryp gelýär. Munyň bilen Trans Anadolu we Trans Adriatik gaz geçirjilerini öýdü üçin alýan ulgamy Hazır üstü qadı geçirici taslamatını hem qoşmaq meyilleştirilir. Cemiyetçiliği məlum olan şeyli tağırlarların in sonqısı iyulun başına Aşqabatdan xabar verildi. Türkiyənin vice prezidenti Fuat Oktay iyulun başına Aşqabatda malasıran saporunun devamını Türkmenistanın qadını Türkiyə eltməgin 3 uğrunun, şol sana tanap qadı geçiricisine biriktirməgin uğurlarının iyiştirilip düdülyənliğini ilan etdi. Tanap qadı geçiricisi Türkiyədən anırı Evropa yurtlarına çıkyar. Yine Rusya şu vaqt için esasan Xazar dengdinin daşkı qurşu valadalarına salgılanıp Türkmenistanın Xazar üstü taslamasına qarşılık beyan edip geliyar. Merkez Aziya oyuncu ekspert Bruce Panier 30. Avgusta da Atlık Radyosuna veren interviusuna Rusiyanın başlangıcı bilen Türkmenistan arada qatnaşıkların yığcamlaştırılmağının anırsını Türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna çykarylmagynyň öňüni almak finansyonyň bardygyny aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, Russiýa 2016-njy ýylda türkmen gazyny satyn almakdan doğruluğunu ýüze gürdi. Munyň ideýany Türkmenistanyň ilaty agyr ykdysady krizise sebäp boldy. Ýöne Russiýa 3 ýyl soň Türkmenistan bilen energiýa sowdasyny gaýtadan dikeltdi. Ýöne şonda da Türkmenistanyň ilatyň ýüzbe-ýüz bolýan ykdysady kynçylyklary onuň çokly ýetilmedi.
Now why are things getting so much better? Now, you're going to have to put that on the war with Ukraine. Russia is...
Näme üçin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklar her kuwatda hasy goglaşýa. Muny Ukrainada barýan uruş bilen düşündirmeli bolýar. Russiýa her kuwatda Ukraina bilen alyp barýan uruşynyň töwereginäki ýagdaýlar we wagtda beýleki köp sanly ýurtlar ýaly uly kartina aser edýär. Rus nukdaýy nazarynyň bu kartinanyň bir bölegi Ýewropa birleşigi üçin ýagdaýlary borlugundan kynlaşdyrmak bolýar. Tebäbi, bilşimi diýali Ýewropa birleşigi Moskwa sansiýa girdi. Bilşimi diýali Ýewropa ýurtlaryna soňky wagtlarda, hususan soňky bir näçe hepde bäri tebigi gazyň, neftiň, benzininiň bahalary ören ýokarlanýar. Bular Russiýanyň Ýewropalara etmek isleýän basyşlarynyň bir bölegi bolup durýar. Indi ozorlan bäri Hazarsy gaz geçirjisi barady. Türkmen gazyny Azerbaýjany berip, ondan aňry Ýewropa satmak barady gurulňlar barýar. Şeýle pikirler Ýewropada hem meşhurluk kazanýar. Berde köp adam özlerinin inni satın almayan Rus gazını başka çeşmeler bilen Türkmen gazı bilen çalışmanın uğurları arada gurulun ediyor. Rusya'nın birden ka Türkmenistan bilen has mekarlı katnaşıkları amtırmağı çek şu hızı şu mesele bilen bağlı olup duruyor.
So Russia's move all of a sudden to court much better ties with Turkmenistan is undoubtedly related to that.
Deyip Blermen çürt kesik aytdi. Energiya serişdelerine bay Türkmenistan öz gazyny esasan Xitoya iberyer. Yöne Türkmen resmileri son kuatlarda Pakistan resmileri bilen geçirýän duşuşuklaryny we Awganistanyň dolandyrjylary bilen geçirýän gepleşiklerini Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasyny hem gün tertibine getirmäge çalyşýarlar. Ýöne şol bir wagtda Hazar üstü gaz geçirji taslamasyny aglamakdan çetde durýarlar. Hasa dol iýunyň Atlantik radiosyna beren interwýusyna Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory Ýewrazia boýunça bilermen Luka Ançeski gün batyr ýurtlarynyň Rus gazynyň ýüze urmak finansçylarynyň arasynda türkmen gazynyň eksportyny köpdürlüleşdirmek ugruny mümkinçiligini emele gelendigini ýöne gynansak da bu ugurda türkmen elitasynyň on çoklu içki ýene gyzyklanma bildirmeýändigini gurrun beripdi.
Häzir Türkmenistanyň öndürilýän gaza talap bar. Ýöne ýurdun elita gatlagy muňa hiç ýyly reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden giderilen pursat bolar.
Diýip şonuny bilermen aýtdy. Bruce Panier 30-njy awgusta Atlantik radiosyna beren interwýusyna Hazar üstü gaz geçirji taslamasyny durmuşa geçirmegin, ony gurmagyň uzagy çekmejekdigi barada. Hatta bir näçe aýyň içinde onuň guruluşyny tamamlamagyň mümkinçilikleri barada gurrunlaryň edilýändigini bellädi. Şol bir wagtda bilermen Kreml bilen gatnaşyklary ýygnaşdyrmagyň häzirki türkmen elitasy üçin hususan Berdimuhammedowlar maşgulatynyň häkimiýetini berkitmek üçin zerur we amat bolup durýanyny aýtdy.
And of course it's important for the Berdimuhammedow family because undoubtedly they're receiving.
Elbetde, bu Berdimuhammedowlar maşgalasy üçin hem möhüm bolup durýar. Sebäbi olar şek şuhasy Russiýadan Serdar Berdimuhammedow prezident hökmünü gollamak wagtda Eger dol nek yıllar bir mesele bilen yüzbeyiz olan halatında Kremlin koşulup onu hakimiyette saklamağa yardım verecekti bu arada kepillik alyarlar. Bu olsa Serdar çünlü, onun kakası çünlü kovulur.
Kremlin will intervene and make sure that he stays in power, which is good news for Serdar, good news for his dad.